Ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Putin Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Türkmenabatda azyk nowutunda ýakalasyk boldy we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 16-nji oktýabrda Russiýa Ukraina 136 dron we 2 tane dolandyrylan raketa bilen hüjüm etdi. Emma olaryň aglabasy Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly ýok edildi diýip Kiýewiň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Maglumatda 51 dronning yurdun 14 regionining üstünde urlandygy, yene de 60-nyň elektroniki söwüs çäherleriniň kömegi bilen ziýansyzlandyrylandygy aýdylýar. Bu aralykda Russiýanyň gorunyk ministrligi yurdun Belgorod we Voronej sewitleriniň üstünde Ukrainanyň atan 3 dronunyň ýok edilendigini habar berdi. 16-njy oktýabrda Irden Israil Beyrutun günorta tewitlerine zarba urdy diýip Reuters gullugynyň saýatlary aýtdy. Bu zarbalar Iranyň hem goşulmagyndaky has iri konfliktiň turma kwatirlerinin arasynda Amerikanyň Israilin Beyrutu urýan zarbalarynyň gerimine garşy çykmagyndan bir näçe sagat soň amal edildi. Zarbalaryň öňýany Israilin harbylary sewitiň ýaşaýjylaryna evakuasiýa bolmagy görkezme berdi. Mundan 2 hepde töwereği ozal Israil Hizballah toparına qarşı Livanın gün ortasında kuryer operasiýa başlady. Amerika Hizballahy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. 15-nji oktýabrda Döwlet departamentiniň metod wekili Matthew Miller-iň aýtmagyna görä, Birleşen Statlar soňky zarbalar bilen baglalykda Premier-minister Benjamin Netanyahu-nyň administrasiýasyna özüniň aladalaryny beýan edipdir. Qazaqstanyň futbol boýunça milli ýygynda toparynyň täälimçisi Stanislav Cherkesowyň Sloveniýa bilen oýundan soň geçirilen metod ýygnagynyň dowamında Qazaq dili bilen bagly eden degişmesi näýileliklerin döremegine sebäp boldy. 13-nji oktýabrda bir jurnalist Cherkesowdan Qazaqça soraq soranda täälimçi "Sen häzir meniň bilen fransuzça gürleşsäňmi?" diýip jogap gaýtardy. Käbir ýaşaýjylar Cherkesowy bu bellikleri etmek bilen döwlet dilini kemsitmekde aýpladylar. Qazaqstanyň futbol boýunça federasiýasynyň prezidenti Adilek Bermenkulow Cherkesowyň arkasyny tutup, täälimçiniň degişmesiniň soraq beren jurnalistiň üstündäki Fransiýanyň futbol toparynyň futbol kutu bilen bagly bolandygyny düşündürdi. Ýöne bu soragy beren sport kommentatory Bekasyl Seýitxan degişmäniň ýerliksiz bolandygyny belledi. Asly Rus raýaty Cherkesowyň ozalky bellikleri hem Qazaqstanda darklyny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy. Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda dil ynjyk meselelerin biri bolmagynda galýar. Azat Ýewropa Azat radiosynyň öňkü jurnalisti daşary ýurtda köp ýyllyk geçireninden soň Eýrana dolanynda Tehranda tutuk edildi. Bu barada ýagdaýlardan habarly bir çeşme 15-nji oktýabrda maglumat berdi. Amerikan Eýran gosa raýatlygynyň eýeti Riza Valizadeh mundan 3 hepde töwereği ozal tutuk edilipdir. Onun garındasının azatlık radyosuna aytmağına öre, Valizadehi bildirilen ayıplamaların arasında dasarı yurtdordaki Fars dilli medya teristileri bilen hızmatıslık etmek hem bar. İran'ın resmileri Valizadehin tutuk edilmeği bilen bağlılıkta hazırlıkça beyanat bilen çıkış etmediler. Valizadeh Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Eýran gullugy, ýagny radio fardanynyň stat işçi hökmünde 2020-nji ýylyň noýabrynda wezipesinden gitdi we şondan soň bir näme wagt daşary ýurtda ýaşady. Valizadeh 13-nji awgustda X sosial ulgamynda galdyran ýazgysynda Tehrany 16-njy martda gelendigini belledi. Postda onun Islam Revolutsiýa Sakçylary Korpusynyň aňtaw edarlary bilen gepleşikleri ýarym tamamlandygy aýdylýar. Seýledi onun 14 ýyldan soň Eýrana dolanma kararyna gelendigi. Seýledi oňa ynam hatynyň berilmeýändigi, hatda dil üstü bilen hem aýdylmandygy belli.